Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Jak se chytají ženy? U pana otce Trejbala se slavil Štědrý večer vždycky po staročesku srdečně a hlučně. Byl už dědečkem, ale dobrá kopa a zdravý jako habr. Také stará paň máma, bučlatá a červená jako ta boží štědrovka na stole, byla stále veselé mysli. Navzdory své šedesátce čilá v zimě, v létě jako řetkvička. A proč by také nebyly? Z těch starých lepších časů měli chvála Bohu něco zahospodařeno, takže se těch nynějších 7 hubených let dalo přece nějak překašparovat. Syn byl řádný, upřímný a přičinlivý pytel dobroty a snacha také holčina jako dobrá hodina. Jinak ji totiž starý Trejbal podnes nepojmenoval než holčinou, ač měla už půl kopy dětí. Viděli ještě pořád v duchu, jak si ji tenkrát syn přivez na Štědrý večer, z čista jasna, polozmrzlou, bledou a uplakanou, ubohého sirotečka. Ano, ano, potakoval studentovi. U nás ve mlýně se netrpí morouství, jen co je pravda. Proto ona, ta naše stará rachota, k sobě asi tak ženské táhne. Prohodil s úsměvem a hodil šelmovsky okem po staré i mladé paňmámě, které taky jedna na druhou vesele mrkly, jako by chtěli říci, aha, už zase dojde na nás. Aj, ženské, že vás mlín táhne? Podivili se student, i mladý, i starý pan učitel zároveň. Jako budník špačky. Co pak se nepamatujete, pane učiteli, jak jsme my oba, já i syn, k svým konzistořím přišli? Skutečně to bylo znamenité. Kývá starý učitel a podává pantátovi šňupec, který si ho ve veselé roztržitosti přicpe do dýmky věčně zasínající a pořád zapalované. Ale my to neznáme. Ozvali se mladí hosté tím zvědavěji, čím více se ženské pířily. No, no. Smál se starý Trejbal, vydá, jak se ta holčina snacha hledí honem vytratit ze světnice. A už si zapaloval znova dýmku se šňupečkem a už byl v proudu. Bylo to tedy na Štědrý večer jako dnes. Čekali jsme si na Prahy, kam jel nakoupit nějaké tretky, ale jako obyčejně se pozdržel na dobrém pražském pivu až do poslední chvíle. Moje starostlivá o jedináčka Mazánka jako vždy, pořád, abychom pro něj poslali sáně na štaci, že je tam taková vánice a zima, až šindele praští. Já nechtěl, ale ona jinak nedala. Dobrá. Konečně tedy zazvoní sáně pod okny, my vyběhneme na zápraží a kýho víra. Co nám to veze? Nějakou bledou slečinku z Prahy, která se choulí chuděrka jako střízlíček a má uplakané oči. Vezu vám, maminko, hosta, začne honem ten milý klancát a vyndává tu milou svou křehotinku ze saní jako děťátko z cukru. Kýho víra, myslím si, ale vítám je srdečně a vedu do teplé světnice. Maminko, máte nějakou silnou polévku pro slečinku? Začne zase můj Frantík a uvelebuje ji na pohovku. Inu, bodejť bychom o Štědrý večer neměli polévku. Směju se, ale koukám na to zmrzlé stvořeníčko pořád ještě jako síkora na lůj. No, jen co je pravda. Hezká holka to byla, upřímné oči měla a na to já dbám. Ale kde ji u všech čerchmanů nabral a proč nám ji veze? Škubu ho za kabát, ale s ním řeč jako s němým potmě. Neměl očí než pro ni. Pořád se jí jen ptal, jaký je, zdali už ji to přechází a podobné hlouposti. Nic naplat, musil jsem začít sám. Slečince, není dobře? Ach ano, povzdychla a zvedla oči. Jela jsem z Prahy k tetičce na Vánoce do Kozího Brandejsa. Nemám nikoho než ji. Včera jsem celý den až dlouho do noci musela šít šaty pro jednu paní. Musely být na dnešek hotovy. Bez pochyby od toho nevyspání přišlo mi dnes na cestě zle, že jsem zrovna myslela, že už musím. Tu se mě však naštěstí ujal zde ten dobrý pán a přemluvil mě, abych si zde u vás odpočinula. Nechtěla jsem to živou mocí přijmout, ale když mi to nepřestávalo, přijala jste. Vpadnu chudince do řeči. A jste nám vítána. Jako doma, jako doma. A skutečně, horká rybí polévka ji spravila, děvče roztávalo a roztávalo, moje nad tím ubohým sirotečkem celá pryč a jen co je pravda, mně se také líbila. A tamhle tomu mému klancátovi teprv. Zkrátka, když se chtěla na boží hod s námi loučit, my ji už nemohli od sebe pustit, tak jsme si ji všichni oblíbili. Já zajel po svátcích sám do Kozího Brandejsa k její tetě. A co dále? Zkrátka, byla ruka v rukávě a já na výminku. Sláva, sláva, tleskali mladíci, zatímco se ve dveřích objevila kulatá tvář mladé paní mámy, jež, jak se samo rozumí, tomu kousku svého životopisu zvědavě naslouchala ve vedlejší světnici. Teď přistoupila k dědečkovi, zaplácala mu čtveračivě na tvář a za to, že nepoví, co neví, dala mu upřímnou hubičku. No ale to všecko není ještě nic proti tomu, jak já sám k mojí přišel. Víš, stará, to byla teprv švanda. Děti, věčný povídale, durdila se na oko stará paň máma, přikusujíc vánočku k rosoličce. Kdyby zdal té hubě raději pokoj a nekouřil pořád sirky. Však jaká pomoc? Teď chtěli teprv všichni tu švandu zvědět a pan otec se nedal dlouho pobízet. Znali jste starého Bobka, kurpaře z Prahy? Dej mu pánbu lehké odpočinutí, to byl šprýmovný člověk. Ale jsou to už nějaká léta. Tenkrát byla ještě železnice u nás novinkou. Teprve asi rok jezdila státní z Vídně do Prahy a lidé se na ně chodili dívat z široka daleka jako na divné zvíře. Staří se křižovali nad tím antikristem a prorokovali zkázu světa a soud boží. My mladí však trávili celé hodiny v neděli na štaci, dychtivě čekaje, až pojede ta Praha kolem. Neboštík Bobek v Praze nebyl už tenkrát ani mladíkem, ani ještě dětkem, nýbrž, jak říkáme, v nejlepších letech, k tomu prorostlý a kulatý jako melounek, neboť si rád popřál. A měl z čeho. Ale na tu železnici by si nebyl set za živý svět. Konečně, když se mu všichni známí pro jeho bojácnost tuze moc smáli, rozhodl se, že si tedy v neděli s celou familií také po té dráze vyjede. Sebral to tedy všecko, protlačil se celý uhnaný ke kase a co to bude koštovat, je nás všeho všude 9 kusů jako kuželek. Kasír se mu dá do smíchu to, že musí říct, kam chce jet a kterou třídou. Na to ubohý Bobek ani nevzpomněl. Kam chci jet? I to mi je všecko jedno. Někam mne zaveste, kde mají dobré pivo. To je v Přelouči nejlepší. Ozve se kdosi z obecenstva a vše se směje. Tak tedy, do Přelouče, aspoň jednou uvidím. Stálo to houf 20 níků, ale nevídáno, každá legrace něco koštuje. Nacpali je do vagónu jako slanečky a ubohý Bobek se svým pandýrkem mohl tu jízdu proklít ještě než vyjeli. Jak to však začalo hučet, funět a fičet, šla mu hlava kolem a byl jako na špendlíkách. Dejte mi svatý pokoj, já tu nevydržím. Vždyť to letí jako splašené, někde nás převrhnou a bude to. A k tomu to tyranské parno a ta žízeň. Zaradoval se proto nemálo, když uslyšel, že teď přijde štace, kde dostanou pivo. Seskočil a rovnou do hostince. Však si sotva jen tak ovlažil čípek, už to zas zvoní a už křičí honem, honem sedat. Běží tedy a hopne do vozu, konduktér zabouchne dvířka. Však hrome, to není tady, zaběduje náš ubohý Bobek. Já sedím v jiném voze. Chce ven, kluče na okno, ale nadarmo. Lidé se jen jeho zlosti smějou a ta bláznivá mašina letí jako bez rozumu dál. Na nejbližší štaci vyskočí a hledá svůj vůz. Hledá, volá, než aby do toho 1000 milionů už zase volají fertik a zase ho strkají někam, kam nepatří. To je pěkná mel. Co teď? No co? Nechá to běžet až do Přelouče, tam se všichni shledají a bude dobře. Ale mezitím zase jeho začala hledat žena a dcera a vedlo se jim zrovna tak. Žádná ho nenašla, ale za to se každá dostala sama do cizího vozu a ta ubohá holka dokonce zapomněla, kde má konečně vystoupit, přejela Přelouč a vylezla plačky u nás. Já byl zrovna zase na štaci na Čumendě. I vidí mi tu stát a naříkat a volat tatínka a maminku. Padla mi do oka, neboť byla tenkrát děvče jako lusk. Jdu k ní a ptám se, čí je. Bobkovic z Prahy a vypravuje mi s usedavým pláčem celou tu veselou matenici. Není to Krupař Bobek? Ptám se. Je, je. Ona radostně a hledí na mě, až mi to srdcem zatočilo. No, tak se utište, slečenko, povídám. Známe vašeho tatínka a pošleme vás ve zdraví domů. Dnes však už musíte zůstat u nás. Rozumí se, že nechtěla. Když jsem jí to však vyložil, kdo jsem a co jsem a kolik jsme už láhví Křižovnického s jejím pantátou v Praze pospolu vypili, dala si říct a zůstala u nás nejen do zejtří, ale až se vystřídala psaní mezi mnou a šťastným Bobkem, až se mu totiž podotkl, že by mi ji mohl nechat po celý život. A on mě pozval, abychom si o tom tedy ústně promluvili. Pak jsme se tedy sjeli spolu do Prahy, nasmáli se tam tomu vydařenému výletu při víně, až nás všecko bolelo a konec konců byl, že mi tamhle moje stará uvázla na dosmrti na krku. Tak vidíte, jak člověk někdy na světě snadno ženy nabude. Jen veselý mlín a žena se už do něho chytne sama jako síkora do... Však nedomluvil, poněvadž paň máma mu zacpala ubrouskem rozhovořená ústa, zatímco ostatní zvedali sklenice na zdraví starého veselého párku a volali mu upřímně mnohá léta. Komedie s vánočním stromkem. Do dubenické myslivny se po všech svatých nastěhoval nový lesní, až prý odněkud z Moravy. Ještě ho ze zdejších nikdo hrubě neznal, leda od vidění. Neboštík lesní řehák, jenž mu před měsícem udělal místo, býval v podubském mlýně a v podubské hospodě pečený vařený. Tento jeho novopečený nástupce se dosud neohřál ani tu, ani tam. A přece už bylo po Martině a venku hezky chladno. Buď to je teprv nedávno ženatý, anebo nějaký divný pavouk, usuzovali sousedé. Ani hajní sejkora se v něm ještě nevyzná. Na všechny přeptávky jen krčí rameny a neřekne, nežli zdá se být hodný pán, ale na službu jako břitva. Proti neboštíku lesnímu to bere moc stuha. Člověk, aby se strhal. No, však ona se ta přísnost časem ošoupe. Usmál se světa zkušený pan otec Vokáč z Podubského a jménem denní hostí u Zelené lišky zval asi 2 dny před Vánocemi nového pana lesního na taroky nebo na preferanc z lesa ven. Hajný pozvání rád vyřídil a ejhle, pan lesní chleborád tu byl jako na koni. Statný 40tník se silnými kníry, ale s porými vlasy, vzpřímený hranáč, odměřený v slově i v kroku a v posuncích tak, že by mohl od hodiny dělat setníka z kopníku. Přiznal se naraz, že si k smrti rád zahraje preferanc. Také se hned do ní pustil a už s ním nebylo řeči. Leda, až když mu vyhasla dýmka, takže si musel znova nadspávat, na čemž si dával obřadně záležet. Té chvíle použil pan otec Vokáč, aby mu trochu máknul na zub. A brzy se domakal toho, co chtěl vědět. Že nový lesní, krom té duše a fajfky, je moc komisní doupnák, který by ve dne v noci adjunkty, hajné, kluky, žáby, baby a pytláky proháněl, aby se mu v lese nestratil ani pařízek, ani souše, ani hříbek, ani králík. Počkej, přece vzal si náš počouchlý pan otec. Tebe musím drobet polechtat. A tak, jakmile dohráli a spočítali, kolik kdo prohrál, a chleborád se spokojeně usmál, že vyhrává 15 krejcarů, náš Vokáč si k němu přisedl blíže a vesele se ho otázal. A což na nás, starousedlíky, byste taky tak z ostra dokročil, kdybychom si příkladně přišli pro nějaký ten smrček na vánoční stromek do lesa? Tou otázkou byl lesní patrně překvapen. Vy jste čtverák, odtušil. Přece takový páni starousedlíci znají zákon a nedopustí se lesního pichu. No, ale kdyby, smál se pan otec. Dejme tomu, že bychom vás tak dnes, jak tu jsme, požádali každý o smrček pro naše děti. Přimhouřil byste oko jako nebuštík řehák a řekl byste, no pro mne za mne, ale vyberte si z houštiny. A to ne, rozhodl se chleborád. To rozhodně neudělám. Já jsem zodpovědný za každý jalovec, neskoli stromek. A což kdybychom si tedy bez vašeho dovolení pro nějaký ten smrček přišli do lesa s pilkou sami? Tak vám v tom zabráníme, ať jste kdo jste, za to vám ručím, odpověděl lesní zvysoka jako panský vrátný. A to starého Vokáče popíchlo. A já vám za to ručím, že mi v tom nezabráníte. Když budu chtít, přijdu si do lesa a odnesu si odtamtud takový pěkný košatý smrček, i kdybyste na něm seděl. Vy žertujete, pane mlináři. To byste se po čertech zmýlil. To za mé zprávy nepůjde. Já právě mladý les dávám hlídat dnem i nocí, že mi ani veverka neujde, natož vy takový bachratý pan otec. Zkuste to, ale mohlo by vás to mrzet. Tak se vsaďme. O 10 litrů ležáku, že si zítra odpoledne odnesu z vašeho mladého lesa pěkný, 1,5 metru vysoký smrček, který si sám uříznu, aniž byste mě chytil. Inu pardie, to se vsadím třeba o hekťák, sebevědomě vzkřikl už dopálený lesník. Platí tedy sázka o 10 litrů? Platí. Podali si ruce a rozdurděný lesní chleborád se zvedl k odchodu. To jsem věru na ten zítřejší špás zvědav, prohodil ještě ve dveřích. A my teprv, volali sousedé sborem za ním, neboť věru sami měli taky rozum navrh hlavy. Příštího odpoledne před 16:15 šlapala celá stolní společnost od Zelené Lišky po zasněžené okresní silnici vzhůru k hájovně, v jejíž blízkosti se po stráni zelenal mladý smrkový les. Pan otec v řádném kožiše jim kráčel v čele a vesele si vykračoval. Za 16:15 stáli u hájovny, z níž v tu chvíli vystoupil Hajny Sejkora s puškou přes rameno a rozpačitě zamumlal cosi jako pozdrav. Patrně na ně číhal. Kde najdem pana lesního? Ptá se pan otec. V myslivně? A ne, právě šel tudy tamhle do smrčin. Tak nám ho pojďte pomoct najít. Máme s ním důležité řízení. Hajný jaksi udiveně pátral panu otci ve tváři. Zaslechl od adjunkta, co si o chystané krádeži smrčků ze strany mlináře a teď přijde ten mlinář sám a chce mluvit s panem lesním. Ušli 500 kroků a šťastně zastali na malé pasečce lesního sedícího na pařezu s puškou v ruce jako na čekání. Byl nemálo překvapen, když je spatřil. Domníval se, že je Hajný už přistihl a nachytal při lesním pichu a že mu je eskortuje. Vymrštil se z pařezu jako losos u jezu a šel panu otci Vokáčovi se smíchem vstříc. Aha, pánové si došli pro smrček. No, kde pak ho máte? Ještě ho nemáme, ale za chvilku ho budeme mít, odpověděl rovněž se smíchem pan otec. Sáhl do kapsy a vytáhl z ní složenou cedulku, kterou rozestřel panu lesnímu před očima. A vyjevený lesní chleborád četl. Panu mlynáři Vokáčovi z Podubského jeden pěkný smrček, 1,5 metru vysoký. Hned vydat. Lesní úřad, nadlesní Kvíčala, M.P. Ubohý lesní zrudnul ve tváři leknutím a studem jako ťopan. Ach, tak já nehraju, zvolal. Naše sázka zněla jinak. Nic jinak, odpověděl na oko vážně a rozhodně pan otec s důrazem na každé slovo. Já se s vámi vsadil o 10 litrů, že si dnes odpoledne odnesu z tohoto lesa pěkný, 0,5 metru vysoký smrček, který si sám uříznu, aniž byste mne nachytali. Ano, tak zněla sázka, posvědčovali sousedé. Přicházím tedy, abych si stromek odnesl a doufám, že mě nikdo nezadrží, až si ho ponesu z lesa domů. Kdybyste byl řekl, že přijdete s takovouhle boletou, čepejře se lesní, ale pan otec mu nedal domluvit. Ptal jste se mě, jak to provedu? To bylo mou věcí a o to nešla sázka. Nikoliv o tom nebyla řeč, dosvědčovali sousedé, zatímco lesní pukal vsteky. V tom mu v poslední chvíli ještě přišel nápad. Zakomandoval na sejkoru. Hajný, uřízněte tady panu otci pěkný 0,5 metru vysoký smrček. Snad zrovna tenhle bude akorát. Hajný vytáhl metr, změřil a skutečně smrček měl míru na vous. Loveckým tesákem lesního za malou chvíli Hajný přesekal stromek u samé země a skácel, načež lesní opět velel dle příkazu. Vydat panu otci! Pan otec převzal smrček jako vítězně dobitý prapor a podávaje bodře lesnímu ruku, otázal se ho. Kdy dáte těch prohraných 10 litrů do placu? Já? Ušklíbl se výsměšně lesní jako Mefisto. Vy jste prohrál, milý pane otče Vokáči. Vy, a ne já. Jak to? Podivili se všichni sousedé a pan otec nejvíce. Zcela jasně, vykládal lesní advokátsky. Naše sázka zněla, že si smrček uříznete sám. Vy jste ho ale sám neuřízl. Nýbrž na můj rozkaz to udělal Hajný. Tím je prohra na vaší straně. Sousedé koprněli, jak na ně chleborád vyzrál. Jediný pan otec zůstal docela klidný a pravil. Ano, tak tomu je. Já se vsadil, že si smrček v tomto lese uříznu sám. A tomu taky dostojím. Tořka vytáhl z kožichu zahradnickou pilku a čilou sekernickou rukou uřízl asi 3 coule stromku spodem, jen to šmyklo. Tak, tak jste viděli, jak jsem smrček vlastní rukou v lese uřízl, aniž mě přitom kdo nachytal. Výborně, naši vyhráli, plesali sousedé, až se lesem rozléhalo, zatímco lesní chleborád natáhl tvář jako slavikář. Hajný sejkora koukal na tu komedii opodál, tutla je povinně smích, když tu k němu přiskočí lesní a zlostně jim zatřepal. Truldo, co tu stojíš jak dřevěný Mojžíš a nesvědčíš mi, že ty si už předtím smrček uřízl. Než ulekaný Hajný ze sebe slovo vypravil, už promluvil pan otec Vokáč. Jak pak ho mohl uříznout bez pilky? On ho jenom tesákem zpřetínal, úsek a pak zlomil. Až teprve já ho teď pořádně uřízl. Jděte mi k čertu, zasoptil, ale už ne tak doopravdy poražený lesní. Vy jste mi za 10 mazaných advokátů, řekl a ustupoval z bojiště tak rychle, že snad už ani nedoslechl, jak mu sousedé přáli šťastné a veselé svátky. Když pak na boží hod u zelené lišky sousedé s panem otcem oslavovali tu výhru, byl už lesní chleborád mezi nimi zcela jiný člověk. Smál se té mazanosti mlynářské a jen chtěl vědět, kolik pan otec za ten smrček na lesním úřadě dal. kolik? Dobré slovo a pac. O takovou maličko zde podivil se nad lesní Kvíčala a už psal boletu. A tak nechtějte, pane lesní, podruhé překvíčalovat Kvíčalu.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.